Der er lyd på det hele simpelthen. Jeg skal se, om jeg kan få det her op. Og tak for indbydelsen igen, kunne man sige. Hvis der er nogen af jer, der synes, at I har set mig for nylig, så er det jo, fordi jeg var her i februar, hvor det handlede om de sidste tre kapitler i Zakarias' bog. Det er der nogen af jer, der forhåbentlig kan huske. Ellers så blev det også optaget. Og så lover jeg, at der går altså en rumtid, inden jeg står her på talerstolen igen. Så hvis der er nogen af jer, der glæder sig til sommer, så kan I jo glæde sig til det også. Og i dag skal vi se på en tekst fra Nytestamentet, som handler om et spørgsmål, som det er nemt at stille sig, når man sidder med Bibelen, og når man sidder med nyhederne i den anden hånd. Nemlig spørgsmålet, hvordan skal vi forholde os til Israel? Det ser ud på en måde i dag, hvor Israel er et selvstændigt land med politikere, der gør det ene og det andet, og befolkninger rundt omkring, som har holdninger til landet. Og på Paulus' tid så det lidt anderledes ud. Men vi får altså nogle grundlæggende svar i den her tekst, som vi skal være sammen om, som hjælper os til at navigere i det her spørgsmål også i dag. Vi skal kigge på Romerbrevet 11, hvor vi formentlig får løftet lidt af sløret for en af de vigtigste grunde for, at Paulus overhovedet skrev det brev. For der var nemlig et vigtigt spørgsmål, som de brugte meget tid på der i romermenigheden, nemlig, hvad skal vi tænke om Israel nu, hvor Jesus er kommet? Hvad skal vi tænke om, at Gud har brugt Israel i hele Gamle Testamente? De har fået løfter, og de har fået pagter, og de har fået på den måde sådan en særlig plads. Har de så stadig den der særlige plads? Og hvis de har, hvad betyder det så for os i romermenigheden, hvor der både er jøder og ikke-jøder? Og så er der så nogle af jer, måske, der sidder tilbage og tænker nu, det spørgsmål er overhovedet ikke relevant her i Helsing, fordi så vidt vi ved, kommer der ikke nogen jøder her i menigheden. Det ved jeg jo ikke. Men i hvert fald, hvis man kigger ud over Danmark, hvis man kigger ud over store dele af verden, så er der jo et ton af menigheder, hvor man ikke sidder med det her spørgsmål. Og derfor så skal jeg skynde mig at sige, at når vi kigger på det her spørgsmål, så er det jo ikke bare kulturelle grunde. Sådan, hvordan er det, vi skal finde ud af det sammen og sådan noget. Vi er kommet for at få et foredrag i dag. Vi er kommet for at få et møde med den levende Gud. Og det får vi netop i det her spørgsmål. Fordi når vi svarer på det her spørgsmål, så lærer vi også en masse om Gud, om hvem Gud er. Og derfor så skal vi, håber jeg, sådan har det i hvert fald været for mig at arbejde med den her tekst, og jeg håber også, det må blive sådan for jer at lytte. Vi skal få lov at se, at der er grund til glæde, og der er grund til tryghed, og der er faktisk også grund til ydmyghed. Guds ord ydmyger os. Og sidst, men ikke mindst, så er der også grund til håb, når vi svarer på det her spørgsmål. Det var der for romerne, som modtog det her brev, og det er der for os i dagens Danmark, som læser det her brev i overbevisning om, at det er Guds ord. Men lad os, inden vi læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak, fordi du sendte Jesus. Tak, fordi han gik til Golgata for os. Tak, fordi han tog al vores synd på os. Han gik i døden for os, og han opstod igen som et vidnesbyrd om, at en dag så skal vi også vandre levende ud af vores grave, os der har taget vores tilflugt til dig, Jesus. Tak fordi du kalder os ind i en menighed fuld af mennesker af den ene og den anden baggrund. Det gjorde du dengang, hvor romerne de modtog det her brev, og det gør du i dag. Men hjælp os til, at den her tekst ikke bare bliver til sådan en tekst, der pirrer vores nysgerrighed omkring, hvordan så det lige ud dengang, men en tekst, som giver os et møde med dig. For det er det, vi har brug for. Det er det, vi kan leve af og dø på. Amen. Lad os rejse os og læse Romerne 11, vers 25-32. Den står på side 1031. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Vi skal lige have en lille smule baggrund her for at forstå, hvad det er, det handler om. Paulus, han lever jo efter Jesus og rejser rundt i det, som vi i dag kalder for Tyrkiet og Grækenland, for at forkynde evangeliet, og han har en meget, meget enkel missionstaktik. Når han kommer til en ny by, så tager han først hen til den nærmeste synagoge for at forkynde evangeliet. Det var jo nemlig sådan, så der var synagoger rundt om hele Middelhavet, fordi der var jøder i hele området allerede flere hundrede år før Jesus. De havde slået sig ned der, og de var blevet simpelthen så integreret, så de gamle jødiske rabbiner, de så et behov for at oversætte hele Gamle Testamentet til græsk, fordi der var ikke nok, der forstod hebraisk til, at de kunne bruge det. Og når så Paulus han besøgte synagogen og forkyndte, at nu er jødernes messias kommet, nu er Jesus kommet, så gik det gerne sådan, at han fik opbakning fra en lille gruppe, men af størstedelen i menigheden, de afviste ham, og gerne også menighedsledelsen afviste ham og afviste hans forkyndelse. Men der var få, der blev nysgerrige, og som kom til tro på, at ja, Jesus han er jødernes messias. Og Paulus blev som regel ved dem i en periode, endda også flere år nogle steder. Og på den måde kom så de første kristne menigheder rundt omkring der. Og i nogle af synagogerne, der var der allerede ikke jøder, fordi der var ikke jøder, som allerede før Paulus var kommet, som var blevet nysgerrige på Bibelen, og ret hurtigt kom der så også flere ikke jøder til. Men det var ikke den eneste måde, som der opstod nye menigheder på rundt omkring. Og et af de eksempler er romermenigheden. Man gætter på, man ved det selvfølgelig ikke, men man gætter på, at romermenigheden er stiftet af personer, som har mødt evangeliet på en rejse, for eksempel til Jerusalem, sådan som vi jo læser på pinsedagen, at der var folk fra mange hjørner af verden. Og selvom der så ikke var internet eller radio eller telefoner på den her tid, så rygtes det, at der findes altså en menighed i Romerrigets hovedstad. Og Paulus, han vil gerne besøge menigheden. Hvorfor? Jo, læser vi i brevet, han vil gerne til Spanien. Og altså, man går jo ikke bare på Momondo og booker en billet, og så ind og finder et hotel osv. Man har brug for nogen til at hjælpe sig til at komme til Spanien på det her tidspunkt. Han har brug for nogen, der kan hjælpe ham videre. Det kan romermenigheden. Men de kender ham ikke. Og derfor så fungerer det her brev som sådan en slags teologisk visitkort. For det andet så tænker jeg, at vi kan jo gå ud fra, at Paulus han gerne vil undervise dem. Paulus er en teolog og forkynder sig, det er nok kriblet i fingrene på ham for at komme til Romerrigets hovedstad og undervise om de her ting, der ligger ham på hjerte. Og så som det tredje, så er det spørgsmål, som vi tager fat i i dag. Det her tyngende spørgsmål, som vi mærker allerede fra begyndelsen af brevet. Den her forskel på jøder og hedninger, som han kalder dem. Og hedninger, det lyder måske lidt som et begreb, som blev politisk ukorrekt for en hel del år siden. Så lad os lige bruge et begreb på, hvad mener Bibelen egentlig, når de taler om hedninger? Når vi læser Bibelen, så dækker det her udtryk over en verdensforståelse, som jøderne havde, og som de i hvert fald i religiøst henseende stadig har, at hele verden er inddelt i to grupper, jøder og folkeslagene. Folkeslagene, det er det, som er oversat med hedninger i vores tekst. Så hedninger, det betyder alle de folkeslag, som Gud ikke har åbenbaret sig for, ligesom han har åbenbaret sig for jøderne. Men de her kategorier, de er opbrudt på Paulus' tid, fordi nu er Jesus jo kommet, og han har mindet sine disciple om, at Gud er hele verdens Gud. Han har kaldet dem til at gå ud til alle hjørner af verden, og det forandrer rigtig meget. Og det sidder romermenigheden så og funderer over. Har de jødiske kristne mon en fordel, fordi de trods alt tilhører det her folk, som Gud har givet loven på Sinai bjerg? Eller er det modsat? Har jøderne en ulempe, fordi de som folk har spillet deres kort virkelig, virkelig dårligt og afvist deres messias? Eller, sådan sagt med andre ord, har Gud droppet dem? Det svarer Paulus på allerede i begyndelsen af brevet. Nej, når det gælder forholdet til Gud, så er der ingen forskel. Alle mennesker lever i sig selv langt fra Gud. Ingen gør det gode. Vi er gennemtæret af synd. Både alle de mange folkeslag, som dyrker skabningen i stedet for skaberen, som Paulus siger det, Og det er folk, som Gud har åbenbaret sig for og sendt sine pagter og alle de historier, vi kan læse i Gamle Testamente omkring, hvordan jøderne igen og igen afviser Gud. Og så siger han i de første 8 kapitler af Romerbrevet noget generelt om Guds frelse over os mennesker. Og de kapitler, dem springer vi let og elegant over i dag, ikke fordi de er dårlige på nogen måde. Vi er meget, meget glade for de kapitler. Der er grundlæggende god teologi der. Men vi skal nå frem til det her ærne, som er så vigtigt for Paulus, at han bruger 3 kapitler på det til en menighed, han aldrig har mødt. Det er nemlig kapitel 9, 10 og 11, og vi lander så der i slutningen. Og det første, vi læste, det første, han fortæller os, det er, at der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Hvad betyder det? Jo, når Bibelen bruger det her udtryk forhærdelse, så er det et udtryk for, at mennesker aktivt har vendt sig væk fra Gud. Et af sådan de mest illustrative eksempler, vi har fra Bibelen, det her, det er ham den store kong Farao, eller Farao, i beretningen om Moses. Jeg ved ikke, om I kan huske historien, det kan I jo nok. Han vil simpelthen ikke lade Israels folk gå, læser vi. Og vi læser en håndfuld gange der i beretningen, at Faraos hjerte er forhærdet. Og det betyder altså, at Farao, han bliver mere og mere ulogisk, som beretningen skrider frem. Hans land bliver simpelthen overløbet af insekter, og kvæget dør af kvægpest, og folk får byller, og det havler så voldsomt, så alt bliver slået ned. En hver fornuftig menneske vil til sidst sige, så smut dem med jer, så vi kan få lov til at beholde riget i fred. Men Farao vil ikke lade folket gå, for han har et forhærdet hjerte. Han er blevet fjende af Gud. Et forhærdet hjerte er det hjerte, der ikke vil indse sandheden, selvom den så rammer en direkte i ansigtet. Den, der er forhærdet, er en fjende af Gud. Og Israel er altså forhærdet, læser vi. Eller vi skulle måske rettere sige, en del af Israel er forhærdet. For der var jo altså jøder, som tog imod Jesus på Paulus' tid. Der var disciplene, og der var de kvinder, som var fulgtes med dem, da Jesus han gik på jorden. Der var folk, der lyttede med begejstring til Jesu taler. Og så var der Paulus selv, og der var jøder i menigheden i Rom, og der var jøder i de mange andre menigheder, som vi læser om i Nye Testamente. Og det er ikke kun på Bibelens tid. Også i dag er der en minoritet af jøder verden over, som tror, at Jesus er jødernes messias. Og antallet af voksne, der er blevet lavet undersøgelser af antallet af jesustroende jøder i Israel. I 2020 var der 15.000 jesustroende jøder i Israel. Det er altså en tredobling på 21 år. Tænk, hvis vi kunne sige, at der var kommet 3 gange så mange kristne i Danmark i løbet af de sidste 21 år. Det ville godt nok være fantastisk. Det er altså det, der er sket i Israel de sidste 21 år. Så det er kun en del af Israel, der er forhærdet, også i dag. Og det, vi skal forstå sådan for alvor at komme til bund til det her spørgsmål, det er spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor er Israel blevet forhærdet? Og lidt længere nede i teksten, der møder vi det her udtryk, at de er blevet fjender i forhold til evangeliet. Israel er blevet fjender i forhold til evangeliet. Det dækker over det samme som det her med forhærdelse. Og dernede, der forklarer Paulus os, hvorfor. Paulus, han uddyber nemlig at sige, at sådan har Gud gjort det for jeres skyld. Størstedelen af Israel er altså blevet forhærdet, sådan så ikke jøder i Rom kunne tage imod evangeliet. Og ikke bare i Rom, også i Korinth og i Efesos og Thessaloniki og Filippi. Og ikke bare der, men også i Helsinge. Vi skal læse os selv med der. Gud har villet det sådan, at Israel ikke skulle tage imod Jesus som konge og messias af en bestemt grund. Nemlig fordi han ikke bare vil frelse 1, 2 eller 3, som vi sang lige før, men fordi han vil have alle med. Han vil sprede evangeliet også til Helsinge, også til hele Danmark. Hele verden. Det folk, som Gud udvalgte sig til at bære sin søn ind i verden, er blevet fjender af evangeliet, for at vi kunne tage imod Guds søn. Og altså, vi lever jo den her virkelighed, så måske bliver vi ikke så overrasket over det, men det er jo faktisk helt vildt overraskende. Fordi når vi læser Gamle Testamente, så handler det jo med meget få undtagelser om Israels folk. Så vi kunne jo godt gå hen og få det der indtryk, at Gud kun bryder sig om Israel. Og det kunne også være, at det var det, der var baggrunden for debatten i romermenigheden. Måske der er nogle af de jødekristne, som har sagt, I der, ikke jøder, I er nødt til at konvertere til jødedom, hvis Jesus skal være jeres messias. Vi ved i hvert fald, at det var en debat, som var i nogle menigheder. I hvert fald i Galaterbrevet læser vi om det her. Der var nogen, der mente, at man skulle blive omskåret, altså man skulle blive jøde, før at Gud kunne lide dem, før man kunne tage imod jødernes messias. Men Paulus siger nej, og han siger et meget tydeligt nej i Galaterbrevet. Gud har lavet størstedelen af Israel afvise Jesus, fordi han ville, at ikke jøder skulle tage imod evangeliet. Og det betyder jo, at du og jeg, vi har grund til glæde. Gud, han har sendt sin søn i døden for alle mennesker. For alle mennesker er født med ryggen vendt mod Gud. Og Gud, han har sat en redningsplan i gang. Ikke bare en redningsplan for det jødiske folk, som han ellers har arbejdet med sådan i adskillige generationer. Nej, en redningsplan for alle jordens slægter. Derfor har vi fået evangeliet. Gud vil frelse dig og mig. Og ikke nok med, at vi så har grund til glæde. Vi har også grund til lettelse. Gud, han er ikke ligeglad med os. Gud bryder sig ikke kun om jøderne. Nej, han har iværksat sine planer for at få os med på toget. Og så er det jo det her spørgsmål melder sig. Har Gud så ændret sine planer? Romerne, de har måske diskuteret og sagt, jamen, altså, kan vi så overhovedet stole på Gud, fordi han skifter jo mening? Han havde udvalgt sig det jødiske folk, det kan vi læse om i Gamle Testamente, men nu har han droppet dem som sådan en slags missionsstrategisk ekskæreste. Og hvis det forholder sig sådan, hvem siger så ikke, at han kan finde på at skifte mening igen? Og hvis Gud er sådan, så bliver vi jo faktisk lidt utrygge. Og den bekymring kan vi jo godt forstå i dag. Hvis det er sådan, at Gud har udvalgt sig Israel som sit folk, og bruger dem igennem hele Gamle Testamente, og så dropper dem. Hvem siger så ikke, at han også dropper os en dag? Enten fordi han bare vågner op en morgen og pludselig ikke gider os mere, eller fordi at vi simpelthen har nået overlæggeren for, hvad han orker at finde sig i af synd. Måske det er derfor, at Paulus han fortæller os, at der er et tidsaspekt i Israels forhærdelse. Der står, at Israel er forhærdet, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så der kommer en dag, hvor forhærdelsen slutter. Den her forhærdelse er midlertidig. Godt nok har den varet 2.000 år, men Gud opererer med nogle lange strategiplaner. Så Gud har simpelthen en kvote af ikke-jøder, der skal komme til tro. Og når den kvote er fyldt, så indtræder der en ny æra i verdenshistorien. Og sikke en æra. Det bliver så vildt så, at Paulus nogle kapitler tidligere skriver, lidt tidligere det samme kapitel skriver, har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet? Kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Eller sådan på lidt mere nudansk. Når det har bragt så kæmpestor velsignelse ind over verden, at Israel blev forhærdet, så bliver det ligesom, at en død vågner til live igen, når de ikke længere er forhærdet. Så det er dagens største underdrivelse at sige, at det bliver godt. Der er virkelig noget at se frem til her. Så Israels forhærdelse er simpelthen en del af Guds plan. Jeg ved ikke, om du laver madplaner derhjemme. Der er nogle af os, der godt kan lide den der fleksibilitet ved ikke at have en madplan, for så kan man jo gå ned i Netto og overveje, hvad man godt kunne tænke sig til aftensmad i dag. Sådan er Gud ikke, skal vi forstå. Gud er ikke en Gud, der først beslutter, hvad der skal være på menuen, sådan ud på eftermiddagen, så han kan nå at lave det om, hvis han får mere lyst til spaghetti eller kartofler, eller hvad det nu skulle være. Gud, han er en Gud, der lægger lange planer, skal vi forstå her. Gud, han er trofast, helt fra begyndelsen. Gud havde planlagt at lade Israel afvise deres messias, sådan så han kunne bringe frelsen til dig og mig. Derfor så behøver vi ikke bekymre os. Vi behøver ikke bekymre os for, at Gud afviser os. Vi kan godt lade glæden synke helt ned i maven. Når Gud han har sagt ja til os ved alteret, så ligger der ikke skilsmissepapirer i e-boks dagen efter. Aldrig nogensinde. Vi har fået del i evangeliet, det er det første, vi er sammen om, og det er helt efter planen. Guds nåde er så stor, så han vil tilbyde sit evangelium til alle mennesker. Gud elskede dig så højt, så han sendte Jesus i døden for dig, ikke som sådan en anden prioritet, men som en del af planen. Og det er det første, vi skal forstå i dag. At Gud har lavet det komme forhærdelse over det folk, han havde udvalgt sig, helt tilbage fra Abraham, sådan så os i lille Danmark skulle møde evangeliet om Guds tilgivelse i Jesus. Men så kunne vi jo sidde tilbage og undre os, jamen, Hvorfor gjorde Gud det ikke bare sådan, så Israel og hele verden tog imod Jesus, da han kom? Det havde da været meget lettere. Og så kunne vi alle sammen tage hinanden i hånden og sidde der ved bålet og synge lejersange. Men sådan handler Gud ikke. For han svinger ikke nogen ind i sin himmel. Store dele af Israel afviste Jesus, da han var her på jorden. Han hjalp de svage, han gjorde store tegn, han opstod endda fra de døde, og selv da, læser vi om, prøver de jødiske ledere at bestikke de romerske soldater til at sige, at Jesu disciple har stjålet livet. Store dele af Israels folk afviste ham. På den måde var de jo ikke anderledes end deres forfædre, fortæller Jesus. Prøv at tænke på ørkenvandringen, hvor folk igen og igen brokkede sig. De ønskede sig tilbage til slaveriet endda. Eller prøv at tænke på kongetiden, hvor folket tilbeder den ene afgud efter den anden, selvom profeterne kommer med hårde ord fra Gud. Nej, Gud tvinger ikke nogen. Og vil man afvise ham, så stiller Gud sig ikke i vejen. Og det vil vi mennesker bare rigtig gerne, desværre. Men Gud blev ikke overrasket over Israels afvisning. Slet ikke faktisk. Han havde forudsagt det hos Esajas. Dag efter dag rakte jeg mine hænder ud til jer, men I tog ikke imod. Og det vi skal forstå er, at selv det folk, som Gud talte til igen og igen, afviste Gud. Selv dem, som han sendte profeter til, selv dem, som han gav sin lov til, dem, der havde fået lov til at opleve store mirakler, selv det folk ville ikke tage imod Guds frelse. Og ved du, hvem det lærer os noget om? Det lærer os noget om os selv. Det lærer os noget om, hvordan vi selv er. Det er et vidnesbyrd om, hvor forhærdet og hvor fjendtlige vi er over for Gud. Det er som at få en kæmpe gave af en person, som har sat himmel og jord i bevægelse for at finde den helt rigtige og meget dyre gave. Har været hele byen rundt. Men du vil ikke have det skidt. Hvad er det for noget at komme med? Så du slår ham i hovedet og går ud og bagtaler ham for alle. Sådan er vi mennesker i os selv. Vores hjerte er en stenhård klump af grimt ler. Og du kan kun tage imod Guds frelse, hvis Gud med sin helligånd gennemvæder det ler og ældrer det til noget smukt. Du og jeg er ikke anderledes end Israel på det her punkt. Heller ikke i dag. At du har taget imod Gud er ikke din fortjeneste. Det handler ikke om dig. Du kan ikke sådan flekse med musklerne og være stolt af dig selv. Over for Gud har du ikke noget at være stolt af. Det er ene og alene Guds nåde og Guds gave, at et menneske kommer til tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Og derfor så er det andet, vi skal tage med os i dag, at Israels forhærdelse, den minder os om at være ydmyge. Vi har ikke noget, vi kan bryste os af. Ikke over for jøderne og ikke over for Gud. Gud har ladet sin helligånd blæse over Danmark, og derfor tror vi. Så i stedet for at være stolte, så skal vi være ydmyge. Tænk på, hvad Gud har sat i gang for at få os med her i lille Danmark. For at få dig med. Dig, som er så kold og afvisende i dig selv. Dig, som er så gennemtæret af synden. Så det er det andet, vi skulle have med i dag. Og nu melder sig det store 100.000 kroner spørgsmål sig. Når nu Gud han ikke laver om på aftenens menu sådan ude på eftermiddagen, fordi han har mere lyst til noget andet. Hvad så med Israel? Er det stadig med i planen? Ja, for ellers ville Gud jo netop lave om på sine planer. Så var han netop ikke til at stole på. Og derfor så afslører Paulus en flig af Guds planer. Så skal hele Israel frelses, siger han. Forhærdelsen er kun midlertidig. Midlertidig i rigtig lang tid, men dog midlertidig. Og forhærdelsen er kun delvis. Delvis over en meget stor del af jøderne, men dog kun delvis. Og en dag så skal det delvise forsvinde, en dag så skal det midlertidigt forsvinde, og hele Israel skal frelses, fordi Gud er trofast. Og det åbner jo bare for en ton af spørgsmål, det her. Bliver de så frelst uden om Jesus, altså uden at tro på ham? Bliver de frelst uanset om de ved det eller ej, eller bliver de frelst på en anden måde end os andre? Er der sådan en særlig jødisk frelsesvej? Og til alle tre spørgsmål vil vi svare et meget, meget, meget tydeligt nej. Israel bliver ikke frelst på en anden måde end alle os andre. Der er ingen frelse uden Jesus. Israel bliver ikke tvunget ind i Guds himmel. Der er ikke en særlig frelsesvej for jøder, og en anden for ikke-jøder. Paulus har hele Romerbrevet igennem sagt, at jøder og hedninger kun har én vej til frelse. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus, siger han. Han nævner ikke noget om nogen smutvej, uden om Jesus. Og han har skrevet, at vi bliver gjort retfærdige af tro, altså tro på Jesus. Menneskets frelse, din frelse, afhænger ene og alene om tillid til, at Jesus stod på korset for dig. Det gør det for dig, og det gør det for det jødiske folk. Og det modsatte gør sig også gældende. Uden Jesus er du fortabt, uanset om du er jøde eller ej. Paulus skriver jo, alle har mistet herligheden for Gud. Så der er ikke en særlig jødisk smutvej. Der er ingen vej til Gud uden om Jesus. Når det gælder frelsen, er der ingen forskel på mennesker, heller ikke på nordsjællændere og københavnere. Og vi klør os selv i hovedet her, for vi vil så gerne forstå det her udtryk. Det her med, Bibelen er Guds fejlbarlige ord. Når der nu står, at hele Israel skal frelses, og der ikke er andre frelsesveje end Jesus, hvad gør vi så? Har Paulus måske ment noget andet end det her etniske Israel? Mener han i virkeligheden kirken? Når han skriver Israel, er det sådan et kodeord for Guds frelste menighed. Og det er jo ikke en vanvittig tanke, det her. For Paulus, han siger tidligere i Romerbrevet, at jøde er man i det indre, og omskåret er man i sit hjerte. Det siger han i kapitel 2. Så Paulus bruger allerede det her udtryk, Israel, som et kodesprog for kirken. Men lad os lige huske, hvor vi er henne her i Paulus' argumentation. Han bruger 3 kapitler på at fortælle om forskellen på jøder og hedninger. Hele kapitel 9 og 10, der skriver han igen og igen om hedninger og Israel. Og alle steder, der betyder det her Israel som folk. Så det vil være meget ulogisk pludselig at skifte sprogbrug. Så derfor tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om, at Paulus han taler om en fremtidig frelse af det jødiske folk. En dag så skal det være sådan, så at det jødiske folk ser hen til jødernes messias. Det har vi jo flere profetier om i Gamle Testamente, sådan lige for at binde sløjfen til, da jeg var her i februar, har vi jo her fra Zakarias for eksempel. Over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Men hvornår det skal ske, og hvordan det skal ske, ved vi ikke. Og vi ved heller ikke, hvor mange jøder der er til den tid. Der er nogle af profetierne, der peger på noget, som kunne være det, som vi kan se her. Men vi ved ikke, hvornår og hvordan, eller hvor mange. Men for mig at se, er der ikke andet for, end at forstå versene, som om, at Paulus han taler altså om det etniske Israel her, din dag skal frelses. Og selvom det er svært at forestille sig, så må det alligevel indgyde et håb til os. Fordi det betyder jo, at Gud holder, hvad han lover. Når Israel modtager Jesus som konge, så er det opfyldelsen af Guds profetier. Det bliver en bekræftelse af, at Gud er den stærkeste, at Gud er den bedste, at Gud er vores frelser og vores kærlige far. Så det må indgyde os håb det her, også selvom det er svært at forstå. Så det er det tredje, vi skal tage med os, det her håb. Det håb, som Bibelen indgyder os, når den fortæller os noget om fremtiden, og vores hjerter må svare. Selvom jeg ikke forstår det, så glæder jeg mig til, at Gud får ret. Og så er der en fjerde ting, som vi skal tage med os. For Paulus fastholder, at der stadig er forskel mellem jøder og ikke-jøder. Ikke i måden, vi bliver frelst, for der er kun frelse igennem Jesus. Men alligevel så fastholder Paulus, at Israel er udvalgt. Vi skal lige være sikre på, at vi forstår det her. Paulus han siger, at Israel er blevet forhærdet, så at vi her i lille Danmark kan få del i evangeliet, men for fædrenes skyld og i forhold til udvælgelsen af de elskede. Det er sådan lidt kryptisk sprog, så lad os lige prøve at se, hvad der står i Bibelen på hverdagsdansk. Der står sådan her. Tænker vi på budskabet om Jesus, så er jøderne blevet fjender af Gud, så budskabet derved nåede ud til jer. Men tænker vi på Guds udvælgelse, så er de stadig elskede af Gud på grund af pagten med Abraham. Så er sådan lidt mere fortolkende oversættelse. Israel har afvist evangeliet, sådan så det kunne komme til os. Men de er stadig udvalgt af Gud, siger Paulus. Den udvælgelse og de løfter, de fik gennem Abraham, de gælder stadig. Det løfte, som Abraham fik for eksempel, dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give alle dine efterkommere disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Og Paulus understreger, at Gud fortryder ikke sin nådegaver og sit kald. Så det gælder altså stadig, at Israel er udvalgt, at hele jorden skal velsignes i Abrahams afkom. Det er jo Jesus, lærer Paulus os i Galaterbrevet. Og at Israel skal blive talrige og bo i det land, som Gud lovede Abraham. Så vi forstår, at nok er Israel blevet forhærdet, men de har stadig en særstatus som et folk, som Gud har åbenbaret sig igennem, og de har stadig en særstatus med løfter om at blive talrige og om at få et land. Så der er altså to spor, som vi overhovedet ikke skal blande sammen her for alt i verden da. Det ene spor, det handler om Israel. At Gud har udvalgt Israel som sit folk. Ikke fordi de er noget særligt, men fordi Gud ville. Israel er sådan en slags rekvisitter i Guds store teater. Israels land er scenen. Men landet og brohoved, både landet og folket og er brohoved for hans frelse. Og når det gælder frelsen, så har Israel igen og igen fravalgt Gud. I Gamle Testamente, i Nye Testamente og igennem hele kirkehistorien. Men Gud har ikke fravalgt dem som redskab. Han vil stadig bruge dem som rekvisitter. For Gud holder, hvad han lover. Han er trofast. Og det andet spor, det handler så om frelse. Gud ønsker at frelse alle mennesker, men der er kun frelse ved at gemme sig hos Jesus, ved at underlægge sig Jesus som frelser og konge. Det gælder for Israel, og det gælder for os alle os andre. Der er absolut ingen forskel her. Så i bund og grund understreger Gud her, eller Paulus her, at Gud holder, hvad han lover. Og det er jo virkelig godt for os. Fordi hvis nu konklusionen var her, at Israel var blevet valgt fra, fordi de syndede for meget, hvad så med os? For der er godt nok også meget synd hos os. Det er der hos mig personligt. Der har der været i tidens løb i kirken. Der har jo været krig og udnyttelse, overgreb og svigt osv. osv. Og hvis Gud kunne finde på at droppe Israel, hvorfor skulle han så ikke også kunne finde på at droppe os? Men sådan er Gud ikke. Vi lærer noget om Gud her, at han er trofast. Og det giver os endnu større grund til taknemmelighed og til tryghed. En dyb tryghed, som der ikke er noget i verden her, der kan give os. At Gud han elsker os, at Gud han har frelst os, at han har gjort det sådan, at budskabet om hans frelse er nået til os. At han har formet vores hjerter, så vi kunne tage imod hans kærlighed, og han aldrig svigter os. Det er det fjerde, vi skal tage med os. Og her på falderevet, der skal vi lige sikre os, at der ikke er nogen, der får det her galt i halsen. For jeg har lige sagt, at Gud jo ikke fortryder sit kald af Israel. Og at løftet om, at de skal bo i det land, som Gud har lovet dem, det stadig gælder. Og det mener jeg, fordi det er jo faktisk det, jeg er overbevist om, hvad Paulus siger. Men vi lever i en tid, hvor det jo ikke er en fjern abstraktion. Det er faktisk virkelighed. Du kan slå op på Google Maps, og du kan finde et land, der hedder Israel. Og de folk, der bor der, de vedkender sig jødedommen, de vedkender sig at være efterkommere af Abraham og Isak og Jakob. Det er jo faktisk helt vildt trostyrkende. Men det går nok også udfordrende. For de opfører sig jo ikke altid særlig eksemplarisk. Der er politikere, som ham her for eksempel, som bliver efterforsket domstolene for blandt andet at modtage bestikkelse og for at købe sig til positiv medieomtale og ved at indføre særlige love. Og han har også nogle personlige interesser i at holde krigen i Gaza i gang. Der er bosættervold på Vestbredden. Altså, der foregår meget, som vi på det skarpeste må fordømme. Som vi ikke kan støtte som kristne, og som vi heller ikke skal støtte som kristne. For Israel skal ikke være forbilleder for os i deres handlinger. Selvom Gud ikke har forkastet Israel, men har planer med dem, også i fremtiden, så er vi ikke forpligtet til at klappe i hænderne over alt, hvad Israel gør. Tværtimod faktisk. Vi skal ikke parkere den kristne etik, når Israel bryder den. Israel har ikke fripas til at bryde Guds lov. Det havde de ikke i Gamle Testamente. Gud irettesatte dem, Gud straffede dem igen og igen. Men han beskyttede dem stadig. Han lod dem stadig overleve angreb efter angreb fra de værste fjender, som et vidnesbyrd om sin trofasthed. Og sådan er det også i dag. Israels folk eksisterer, fordi Gud er trofast. Det skal få os til at falde næsegrus til jorden for Gud, ikke for Israel. Bibelen fortæller os, at Gud stadig vil bruge Israel. At folket i Israel en dag skal omvende sig. Og i vores dag, i vores tid, ser vi, at Israels folk igen bor i Israels land, som det var profeteret i Bibelen. Derfor så synes jeg, vi skal følge med i, hvad der sker, og følge Israel med interesse og bede for dem og hjælpe dem og fortælle dem om Jesus. Men vi skal ikke holde med dem i alt. Vi skal ikke glemme bibelsk etik, bare fordi det gælder Israel. Det gør Gud ikke. Det har han aldrig gjort, og det skal vi heller ikke gøre. Så hvad har vi kigget på i dag? Jo, vi har set på Guds forhold til Israel og til resten af verden, og vi har kigget på fire pointer. At Israel er blevet forhærdet, så vi kunne tage imod evangeliet. Det er en fantastisk nåde fra Gud, at vi har fået lov til at få evangeliet. Ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre, men hele verden ønsker Gud at række Jesus til. Så vi ser på, at Israel er blevet forhærdet. Gud vidste godt, det ville ske, for sådan er vi mennesker. Og det må skabe en ydmyghed hos os, at Gud han har lavet os fordel i troen. Og vi har set på, at Israel er blevet forhærdet for en tid. En dag vil de tage imod. Det vidner for os om, at Gud han er den, der holder løfter. Det giver os en tillid til Gud at høre, at han holder sit ord. Og så har vi været sammen om, at Gud han har ikke trukket sine løfter til Israel tilbage. Gud han er ikke ligesom som vejrudsigten, der skifter fra dag til dag. Det giver os en enorm tryghed. Gud er trofast. Vi kan stole på, at Gud ikke trækker sine løfter om frelse tilbage fra os. Lad os slutte af med at bede. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak for din trofasthed. Jeg siger dig tak for din nåde, for din frelse, som ikke bare er kommet en lille udvalgt gruppe af jøder til del, men den har du spredt ud over hele verden, fordi du vil, at alle skal høre om dig. Tak fordi vi får lov til at leve i troen på dig. Ikke en Gud, som er omskiftelig, men en Gud, som ikke fortryder sit kald og sine nådegaver, men som er trofast. Tak fordi du ikke bare er trofast, men du også elsker os. Amen.